Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Православ радикаллар дружиналар түзүгөндө. Татарстанда мусулман активисттерине басым күчөйгөн бир мелде Русиядагы Изге Русь аракети ширкөө жана руханийлардын соклоо сылтабы менен сугурчан түркүмдөр уюштурууга чакыра. Бу хакта толугураак айтып Алсу Курмаш силер.
Православларның Изге Русь хәрәкәте җитәкчесе Иван Атраковский үз дин кардәшләрен дружиналарга җыелырга чакырды. Ул шулай итеп Русия буйлап православ чиркәүләрен, һәйкәлләрен һәм руханиларның үзен сакларга җыена. Православ гыйбадәтханәләрне, һәйкәлләрне динне яки руханиларны мыскыл итүчеләр булса, без аларга каршы чаралар күрәчәкбез, дип белдерә Атраковский. Шушы ихтиярыйларның канун кысаларында эшитәчәге полиция белән хезмәттәшлек карачагы вәгъдә ителә. Православ хәрәкәте мондый кизү торуны православ диненә янаган куркыныч сәбәпле дип аңлата. Без православлар, бу безнең җиребез, без аның хуҗасы, без аның өчен җавап тотабыз, дигән Изге Русь хәрәкәте белдерүендә. Безнең православ ата-бабаларыбыз бу бөек дәүләтне төзегән, аны төрле кабиләләр калдыкларыннан җыйган, хуҗа буларак без диннән читләшкәннәрнең һәм Аллага каршы булганнарның православ динен мыскыл түләрен тыярга телибез, дигән православ радикалларының хәрәкәте белдерүендә. Тәре яки динне мыскыл иткән кием киючеләрне кизүдәге кешеләр тотып полициягә тапшырырга җыена. Эчке эшләр министрлыгы шушы православ хәрәкәте дружиналары белән эшләргә җыену-җыенмау турында әлегә берни хәбәр итмәде. Ә менә Русия православ чиркәве радикалларның шушы ниятен хуплый кебек. Чиркәүнең хәрби көчләр һәм тәртип саклаучылар белән эшләү бүлеге башлыгы Дмитрий Смирнов бу хакта махсус белдерү ясарга җыена. Хакимияттәге Бердәм Русия партиясе Думага гыйбадәтханәләрне мыскыл итү өчен язаны кырыслатып, моның өчен төрмәгә хөкем итү тәкъдимен кертергә әзерләнә. Бүгенге көндә чиркәү һәм мәчетләрне мыскыл иткән өчен акчалата штраф яки мәҗбүри эш кенә каралган. Мәскәү Хелсинки төркеме җитәкчесе Людмила Алексеева мондый дружиналарны булдыру Русия конституциясенә каршы дип белдерде. Бу кешеләр таләп иткән җәза гадел булачакмы соң? Без күп динле һәм күп милләтле илебездә моны ничек күз алдына китереп була? Конституция үзгәртелмичә дә православие дәүләт диненә әйләндеме әллә дигән сораулар бирә хокук яклаучы. Мәскәү шәһәр хакимиятләре дә православ дружиналарына каршы. Бу гамәл җәмгыятьне тагын да бүлгәләячәк кенә, диде мэриянең төбәк иминлеге бүлеге башлыгы Алексей Майоров.